Ačiū Dievui, gali atsiesti. Ačiū šlovintojams. Kaip jūs jaučiatės bažnyčioj? Gerai? Ar džiaugiatės, kai ateinat sekmadienį ryte? Ar šiaip savo galvoju, nu vis tiek reikia ateit, ką pasakys, jeigu neateisiu? Ar... Ir aš galvoju, kad ne tik, kad galvoju, bet nu, taip yra, kad nu, tai yra mūsų bažnyčia. Tai nėra kažkieno, nėra... tai yra, mes kaip tie akmenys sudarom tą bažnyčią ir iš dalies su Dievo pagalba mes ją kūrėme. Nu, esam Dievo bendradarbiai ir ją kūrėme patys. Savo rankomis, savo protu, savo rankomis, savo širdimis ir be abejo su Dievo pagalba tik tai. Bet tai yra mūsų, todėl galite jaustis laisvai. Jinai nėra mano, jinai nėra Andželikos, galbūt, ar ne. Bet jinai yra mūsų bažnyčia. Viešpats jie tokia, nu, tai yra jo nuosavybė, tuo pačiu ir tai yra mūsų namai. Čia tai daug persipina tokių dalykų, bet ką aš noriu pasakyti, jauskiteis laisvai, kaip jums atrodo geriausia, jeigu, aišku, mes, ką tas reiškia laisvai, kai garbinam, kai šlovinam, nu, neplepam, ar ne, stengiamės susivaldyti bent jau tą laiką ir pamokslo metu neplepėti, tai čia tie suprantami dalykai, bet jeigu tu nori kelti rankas, tai kelk rankas. Šlovindamas Dievą, tai yra tavo bažnyčia. Kur tu daugiau kelsi rankas? Kokia kitoj bažnyčia? Nu, aš tą turiu omeny, kad tai, nu, būkim broliai, būkim sesės ir žinokim, kad tai yra ta vieta, tai yra ta tikroji, nežiūrint visų minusų, visų trūkumų, tai yra būtent ta vieta, tos sienos yra mūsų namai. Galima ir taip sakyti. Tas brolis, ta sesė, kuris sėdi šalia tavęs, yra tavo brolis ir sesė. Ne tik, kad toksai sekmadieninis asmuo, kurį tu sutinki sekmadienį, bet tai yra tavo brolis, tavo sesė. Aš manau, kad pilnai mums tai, kas mes esame ir tai, kas šalia, sėdi mūsų atsivers tik tada, tą paskutinę dieną, kai jau pilnai bus akys atvertos. Bet aš noriu, kad mes nu, ir šiandien matytume tos tiesos, tos amžinybės, kas mes esame. Reiškia, kaip Jonas sako, berods, kad tik tą dieną pasirodys, kas mes esame, ar ne? Taip ir tie broliai, sesys, kurie yra šalia mūsų, akys atsivers. Kisi Dieve, aš galėjau su juo daugiau bendrauti, daugiau galbūt padėti, arba jo kaip tik paklausti, kokie turtai jame yra. Tai va, ir šiandien aš noriu kalbėti apie toks trumpas, reiškia, šabloniškas pavadinimas būtų apie ląsteles. Bet gal pati ta savoka, jinai nėra tokia teisinga, jinai yra daugiau mūsų sukurta, mūsų judėjimo. Ir daugelis šiaip iš šalies žmonių, jie nu, nesupranta, ką mes turim omeny, kai tu sakai ląstelės. Nu, ląstelės yra toks biologinis terminas, šiaip jau, ar ne, kur gyvi organizmai sudaryti iš ląstelių. Tai jeigu tai biologiškai žiūrėti, tai čia yra didelis apreiškimas, nes taip ir yra, kad, reiškia, visa bažnyčia susidaro tarsi iš tokių ląstelių ir jos jungiasi ir sudaro vieną organizmą. Va, bet galbūt teisingiau būtų sakyti, tai namų grupelis, tie, kurie reiškia tikintieji, kurie susitinka organizuotai dar savaitės bėgyje namuose ir turi savo tikslus susirinkdami tuo metu. Tai va, ir galbūt šiek tiek apie tai. Ir ką mes žinom iš visų Biblijoje apie tokius susirinkimus, prisimenat turbūt, ar ne, apaštalų darbuose. Ten yra bažnyčios kaip veiklos tokios, taip ta knyga tą ir diktuoja, kaip apaštalų darbai. Ir pradžia, tai čia būtų apaštalų darbai, antras skyrius, nuo 42 eilutės galima paskaityti tą pastraipą. Jie ištvermingai laikėsi apaštalų mokymo, bendravimo, duonos laužymo ir maldų. Baimė apimė kiekvieną, nes per apaštalus vyko daug stebuklų ir ženklų. Visi tikintieji laikėsi drauge ir turėjo visą bendrą. Nuosavybė bei turtą jie parduodavo ir ką gavę padalydavo visiems, kiek kam reikėdavo. Jie kasdien vieningai rinkdavosi šventykloje, o savo namuose, tai vienur tai kitur, laužydavo duoną. Vaišindavosi su džiugia ir taurė širdimi, šlovindami Dievą ir turėjo malonę visų žmonių akyse. O Viešpats kasdien gausino bažnyčią išgelbėtaisiais. Tai va, matom tokį vaizdą. Tarsi kaip bandymas yra apibrėžti tą bažnyčios išorinį vaizdą, kaip jinai, reiškia, atrodė išorėje, kaip ką jie veikdavo, sako, ko jie laikėsi, mokymo, bendravimo, duonos laužimo, maldų. Ir iš kitos pusės, jeigu nebūtų žodis bendravimo, tai galima tai sutalpinti į didelį bendrą susirinkimą, ar ne? Mokymo, duonos laužimo, maldų galima bendrai tūkstančiais susirinkus tiesiog melstis, laužyti duoną, klausytis mokymo, bet jeigu yra žodis bendravimo, tai yra neįmanoma dideliai grupėje. Reiškia, reikia kažkokios mažesnės grupelės, rato žmonių, su kuriais tu galėtum bendrauti kaip namiškiai kažkas panašaus. Ir toliau 46 eilutėje matom, kad jie kasdien rinkdavosi šventykloje, o savo namuose tai vienur tai kitur laužydavo duoną, vaišindavosi su džiugia ir taurė širdimi, šlovindami Dievą. Ir turėjo malonę visų žmonių akyse. Tai va, matom, kad rinkdavosi tai vienur tai kitur namuose. Tai reiškia, galbūt tie šventykloje susirinkimai, jie buvo tokie kaip pagrindiniai, galbūt kaip šventiniai susirinkimai. Sako, savo namuose tai vienur tai kitur. Bet kas yra įdomu, kad čia neparašyta nei kiek kartų per savaitę, kiek kartų per mėnesį, reiškia, kiek trukdavo tie jų susirinkimai, koks būdavo žmonių skaičius tuose namuose. Tokių, reiškia, tai nėra apibrėžiama. Netgi tai, ką jie veikdavo ten, nu, parašyta vaišindavosi, galim pasakyti, nu, vaišindavosi, tai gerdavo arbatą, ar ne? Nu, gal valgyti pasidarydavo, gal kas neturėdavo ką valgyti, tai pavalgydindavo, galima ir taip interpretuoti. Bet tik parodomi yra vidiniai dalykai. Pati nuostata su džiugia ir taurė širdimi. Ir čia yra verčiama su taurė širdimi, bet šiaip kitam vertime, rusų vertime ir daugiau tikslesnis būtų vertimas, tai su paprasta ir tiesia širdimi. Nes čia parašyta tauri širdis, tai vėl galima. Kas to tauri širdis? Bet tikslesnė prasmė būtų paprasta, tiesi širdis. Reiškia, be kažkokių, nežinau, paprasta, kaip jūs suprantate tą žodį. Be kažkokių galbūt paslėptų motyvų, ar ne? Arba kažkokių tai kitokių siekių, bet nuoširdi paprasta širdis. Vat. Jie, reiškia, turėjo tą širdį. Džiugi, taurė, paprasta širdis, šlovindami Dievą, turėjo malonę visų žmonių akise. Tai va, galbūt matom tokį tą vaizdą, reiškia, toks pirmas galbūt apie tą bendravimą namuose tikinčiųjų. Ir iš viso aš manau, kad tas neformalus bendravimas, jisai parodo apie bažnyčią, kad jinai yra gyva. Aš tik manau, turiu tokią nuomonę. Nes, pavyzdžiui, jeigu yra katalikų parapijos ar bažnyčios, kaip jas įvardinsim, ir tenka girdėti, kad jos turi kažkokią grupelę, vieną, kitą grupelę, iš tada suprantu, kad ta bažnyčia gyvuoja. Bet jeigu yra vien tik tai susirenkama per Kalėdas, Velykas ir sekmadieniais vienas kitas žmogus, bet reiškia, yra tie, kurie nuolatos, ten jie skaito Bibliją, reiškia, nagrinėja Dievo žodį, tokie patys tikintieji kaip ir mes. Ir aš suprantu, kad jeigu norima kažko daugiau, tai mes ir panašėjame tada. Jeigu artėjame prie viešpaties, nesvarbu kokia bažnyčia, žiūrėk, kad mes esam panašus. Jeigu pasiliekame vien tik tai prie ritualo, mes irgi galim turėti savo ritualą. Tada mes tampam tokie skirtingi ir galim sakyti, jūsų ritualas blogas, mūsų geresnis. Ar ne? Nes iš tikrųjų jūs skiriasi. Bet jeigu mes einam į gilius, jeigu mes artėjame prie viešpaties ir artėjame vienas prie kito, mes tampame panašus, kaip viena šeima. Nesvarbu, kokia bažnyčia, kokia konfesija, jeigu tikslas tas pats ir mes nuolatos, organizuotai, sistemingai to siekime, žiūrėk, tikrai supranti, kad ten tavo broliai yra. Tai va, ir galbūt dabar norėčiau dar šiek tiek apie tokia kaip antra įžanga apie mūsų prigimtį. Apie mūsų prigimtį. Gal taip ir ne visai tikėtai, bet pažiūrėti šiek tiek giliau. Tai ką mes žinom apie žmogaus prigimtį? Žinom tai, kad mes be Dievo buvom nusidėjėliai, kritę, ar ne? Tokia žmogaus prigimtis nuo pat Adomo tęsiasi. Ir kokios pasekmės tos prigimties? Nu, mes matom iš karto, reiškia, koks bendravimas prasidėjo tik nusidėjus. Adomas, Jėva, jie vienas kitą pradėjo ką daryti, kaltinti, ne? Sako, tai jis tai padarė, tai reiškia, tai man davė atsikasti, ir tai žaltys, reiškia, nu, vat prasidėjo toksai bendravimas, tokios kalbos. Ir aš manau, kad taip ir yra, kad reiškia, žmogus atsiskyręs nuo Dievo, jis atsiskyrė ir vienas nuo kito. Nesvarbu, kad jie buvo tik dviese tuo metu žemėje. Bet iš karto atsirado, nu, plyšys tarp tų žmonių, praraja. Iš karto atsirado nesusikalbėjimas. Ir aš manau, kad būtent kažkokie tai nesusikalbėjimai, neteisingas vienas kito supratimas, čia tokia švelniausia forma, arba pykčiai, pavydai, egoizmas, kažkokie skilimai, atsiskyrimai, skirybos galų gale, jos yra nuodėmės pasekmė. Ta prasme, tos senos prigimties. Nes aš, kodėl aš taip kalbu, aš manau, kad jeigu mes galvosim, kad ai, ten kažkokios kitokios tos priežastys yra, visgi mūsų charakteriai nesutampa ir kažkas tokio, ir mūsų pomėgiai, iš visų mūsų amžius skirtingas, kaip mes galim bendrauti. Ir jis manęs niekada nesupras ir aš jo nesuprasiu. Tai mes galim užsisukti tose psichologiniuose dalykuose, bet nepagauti pačios esmės, kad nu, ta nuodėmė yra pagrindinis dalykas, kuris daro tą skirimą tarp mūsų, tarp žmonių, tą atsiskirimą vienas nuo kito. Ir būtent kaip, reiškia, ta prigimtis jinai keičiama. Mes žinom, ar ne, esam patyrę, kad tikint Kristumi, jis atstato tą santykį tarp manęs ir Dievo ir tarp aplinkinių. Jis atstato tą santykį. Jono paskaitysim pirmą laišką. Pirmas Jono 4:20 eilutė. Jei kas sako, aš myliu Dievą, o savo brolio nekenčia, tas melagis. Kas nemyli savo brolio, kurį mato, kaip gali mylėti Dievą, kurio nemato? Mes turime tokį jo įsakymą, kas myli Dievą, turi mylėti ir savo brolį. Tai va, nauja prigimtis ir jo jį yra, nu, ta prasme, kad tai yra tą patus dalykai. Taika ir meilis Dievui su Dievu ir taika ir meilis su savo artimu arba su savo broliu. Jie niekada nėra išskiriami, nes buvo sugriauta ir tas, ir tas. Ir taip pat atstatoma yra ir tas visada. Ir labai dažnai, jeigu mes ateiname į bendruomenę ir patikim Kristumi, tu gali jausti, kaip Nu, Dievas atstato tą santykį, visai kitą požiūrį, nors galbūt mes turėjome ir įvairiausių žaizdų, bendravimo, kažkokių tai nesklandumų. Bet jeigu mes išliekame bendruomenį, išliekame prie viešpaties, tu neišvengi to, kad, reiškia, tarsi ir norėtum atsiskirti kartais, susidurdamas su įvairiausiais silpnybėm galbūt žmonių ir su savo galbūt nesugebėjimu bendrauti. Bet tu žiūrėk, neišeina, tarsi sąžinė tave kaltina. Kaip tu gali dabar čia tikėti Dievu ir nematyti nei savo brolio, reiškia, tai neįmanoma. Ir jeigu tu giliniesi bent kažkiek į Bibliją, viešpats gražina vėl mus vienas prie kito. Jeigu ne, tada galima susikurti savo filosofiją, savo tikėjimą. Bet pats šventas raštas ir Kristaus mokymas įveda į tai, į tą, reiškia, santykį tokį. Tai va, paskaitysiu vieną tokią citatą. Mes sukurti bendrauti, bet pradžios knygos 3 skyriuje mes skaitome, kad bendravimas sugriovė nuodėmė, tai ką aš ir kalbėjau. Šiandien mes išgyvename to padarinius. Nutrūkusį santykį su Dievu, Adomas lepiasi nuo Dievo. Su tuoktinių nesutarimus Adomas ir Jėva kaltina vienas kitą. Brolis kelia ranką prieš brolį ir tai persidoda visoms kartoms. Nuodėmė suardo žmonių bendravimą ir atitolina juos nuo Dievo, vienas nuo kito ir nuo pačių savęs. Todėl išganimas yra to bendravimo atstatymas, atitaisimas. Žmogaus sutaikymas su Dievu ir su kitais žmonėmis. Praktiškai iš to ir jau pasakiau, tik čia yra citata. Tai va, ta taika, jinai ateina per Kristų. Jinai ateina per Kristų. Tas tikras supratimas. Ir žinokit, tai yra didžiuliai laisvė. Nes tarsi atrodo, reiškia, mums vėl reikia pasiekti tai. Pasiekti tą priėmimą, reiškia, reikia siekti, ieškoti tos bendrystės. Bet tu pagalvo, kokia yra laisvė, kai tu neturi priešų. Ar tai, net nevertini. Tu galvoji, ir tai viešpats veda į mus. Tai nėra tai, kad, reiškia, kai kuriems yra duota palaimintiesiems, kurie, nesvarbu, reiškia, man pakenkė, tai kažkokiu būdu aš atleidžiu. Mus visus viešpats į tai veda. Ir kokia yra laimė? Vien tai, kad tu neturi priešų. Tiek čia, bažnyčioje ir tiek kitur galbūt. Ta prasme, gal tau kenkia kažkas, nori pakenkti, taikosi tave, bet tu neturi priešų. Atleidimas yra, kaip mūsų duona yra atleidimas. Taip pat kaip, reiškia, tu valgai ryte atsikėlęs ar per pietus, tai yra mūsų duona maistas, atleidimas yra mūsų duona. Nes mes visada susidurime su žmonėmis, kurių nesuprasime. Dėl tų pačių nuodėmės priežasčių. Ir atleidimas yra mūsų duona, kurią mes turim valgyti. Nes kitaip, tada mes neturėsim priešų. Ir kokia lengva širdis tada. Ar tau, reiškia, kartais pagalvoji, kokios dar gali būti problemos. Visos kitos yra palyginus išsprendžiamos. Kažkokios buitinės galbūt problemos ir arba jūs su jom gali susitaikyti. Tai va, ir dar vienas galbūt dalykas, ką aš nenorėčiau praleisti, kalbant apie prigimtį, tai yra individualizmas. Toks terminas, kurį mes dažnai bažnyčiose tenka išgirsti ir mes jį linksniuojame ir sakom, kad tai yra šio laikmečio ženklas ir tai yra tiesa. Tai yra šio laikmečio. Tokia dvasia dar niekada žmogus tiek daug taip subjektyviai viską nevertindavo kaip šiuo metu. Taip viską, reiškia, per save perleisdamas. Jeigu man tai patiks, aš tai darysiu. Aš pagalvosiu. Jeigu tu kalbėsi su žmogum, ką nors pasiūlai, aš pagalvosiu. Ir tai yra teisinga apmastyti galbūt. Bet tas toksai, reiškia, žmogus jisai per save viską. Jeigu jam patiks tas mokymas, jis juo seks. Jeigu jam patiks tas pastorius ar kunigas, tada jis klausys jo. Jeigu jam patiks Biblija, tai jisai skaitys. Jeigu jisai jos nesupras, tada neskaitys. Bet viskas yra leidžiama per save. Tai va toksai, ir vėlgi noriu paskaityti vieną citatą. Be jokios abejonės mes gyvename individualizmo laikais. Kiekvienas turi savo automobilį, savo būstą, žino savo teises, daro savo karjerą. Šiandien svarbiausias savęs realizavimas ir asmeninio gyvenimo pilnatvė. Kaip niekad išskirtinai pabrėžiami kiekvieno žmogaus interesai, kiekvienas, kada tik nori, daro, ką nori. Todėl tikriausiai visai neatsitiktinai automobilis galintis nukelti bet kada į bet kurią ir bet kur yra geriausias šių individualistinių laikų simbolis. Netgi automobilis, atrodo, ar ne? Mes turim, kiekvienas važiuoja ryte į darbą, žiūri, dažniausiai po vieną važiuoja žmonės. Važiuoja ten, kur jam reikia, ten, kur jis nori. Tai jau yra toksai individualizmas savo aš kultas. Ir čia nieko naujo tame nėra. Ir aš kalbu tai ne tai, kad smerkdamas, bet konstatuodamas. Ir žinodamas, kad kokiame laike mes esame ir kas mus įtakoja. Ir tai, nu, reiškia, čia žinai tas pats, kas smerkti stiprų vėją. Žinai, bartis ant jo, sakyti, sinoptikai, reiškia, barasi, oi, koks vėjas stiprus, koks jis blogas. Nu, nieko, jie tiesiog konstatuoja, vėjas pučia. Pučia stiprus vėjas, tiesiog žinokit. Ten, jeigu labai stiprus, tai sako, neikit į lauką, medžiai gali užgriūti ir taip toliau. Tai ir čia yra, yra dabar toks vėjas tiesiog, individualizmo vėjas. Ir jis pučia, jisai kartais keurai per visus, reiškia, marškinius perpučia ir tau šalta nuo jo ir tu galvoji, kad viskas taip ir turi būti. Bet aš toliau pratęsiu tą citatą. Biblijoje egzistuoja sveikas biblinis individualizmas, kurį geriau vadinti individualumu. Ar jaučiat skirtumą? Individualizmas ir individualumas. Tai reiškia, individualumas iš karto galbūt kalba, kad tu jau esi kažkur, kažkokioj kontekste, kažkokioj bendruomenėj, bet tu esi visai kitoks. Ir aš manau, kad tiek šventajame rašte mes galime matyti, kai kalbama apie dovanas, apie skirtingas dovanas, apie narius skirtingus. Viešpats jisai pabrėžia tą mūsų skirtingumą, bet yra kontekste, yra bendruomenėje, individualumas. Bet galbūt dar pabaigsiu, jeigu kam įdomu tą citatą. Čia yra Holgerio Lajano, aš skaičiau tokį keletą jų straipsnių ir man tiesiog va, tos mintys, jos yra nesvetimos individualumu, bet tik Biblijoje, ne kitose religijose ar ir pasaulėžiūrose. Nors budizme tiki ir konkretus individas, bet tikslo atžvilgiu, kaip individas, jis nėra svarbus, nes jo tikslas individualumo išnykimas. Individas netenka reikšmės ir kai kuriuose ideologijose. Komunizme svarbiausia darbo klasė, fašizme svarbiausia tauta, ateistinėme kapitalizme svarbiausia rinka. Reiškia, tam tikros ideologijos, jos, kurios atrodo netgi tas vat, ateistinis kapitalizmas, jis išstumė tą individualizmą. Tą individualumą, ta prasme, kad ne individualizmą, bet individualumą, reiškia, rinkai nesvarbu tavo gyvenimas, tavo pašaukimas galbūt. Svarbu, kad tu atiduotum visas jėgas, tam tikrą laiką, reiškia, uždirbdamas tam tikrą produktą ir tai yra svarbiausia. Ta individualumą nesvarbu tavo jausmai, tavo pašaukimas, tavo noras galbūt aukotis kažkur žmonėms. Neįstumė tą. Tai va, bet Viešpas mus mato kaip būtent kaip tokius individus atskirus, reiškia skirtingus. Tai va čia galbūt tiek apie tą mūsų prigimtį, nes joje yra ir tie atskyrimai, tas reiškia vienas nuo kito ir tuo pačiu tas individualizmas, kuris kaip egoizmas, viskas yra sukasi apie tą žmogų. Daugelis dalykų. Tai va, dabar apie bendruomenę. Apie bendruomenę. Vėl galima daug ką kalbėti apie bendruomenę, bet aš ir būtent šis pamokslas, jisai tik iš dalies atsakysi kai kuriuos tokius paliesiu, kai kuriuos klausimus. Ir kas man strigo pirmiausia, mąstant apie bendruomenę, kad bendruomenė tai mažųjų reikalas. Ta prasme, kad tai yra nedidelių mažų žmonių reikalas. Atrodo tarsi toksai žeminantis gal dalykas, bet dideliem žmonėm arba žvaigždėm, aš manau, kad jiems sunku rasti bendruomenį. Jiems sunku ateiti iki bendruomenės. Ir, nes pati esmė yra bendruomenės, kad tiek aš, tiek šalia manęs esantis yra lygus man. Nesvarbu, kaip jis atrodo. Bet jeigu nėra to santykio, lygaus santykio, viskas bendruomenė yra. Jinai yra arba laikina iki laiko. Galbūt kol tas, kuris sėdi šalia, nesupras, kad jis turi būti mažesnis. Tada, tada jis išeis iš tos bendruomenės. O jeigu jisai supras, kad turi nusileisti iki kitų lygio, tada žiūrėk, pasilieka ir sustiprėja ta bendruomenė. Ir aš noriu pateikti keletą pavyzdžių apie tai iš šventojo rašto. Jono 10 skyrius, Jono Evangelija. Jono Evangelija 10 skyrius nuo pirmos eilutės. Tokių netiesioginių pavyzdžių, bet aš manau, kad tai yra tas viešpaties žvilgsnis į tikinčiuosius. Iš tiesų sakau jums, kas neįeina pro vartus į avių gardą, bet įlipa pro kur kitur, tas vagis ir plėšikas. O kas pro vartus įeina, tas avių ganytojas. Jam sargas atidaro ir avys klauso jo balso. Jis šaukia savasias avis vardais ir jas išveda. Išsivarė savasias avis, jis eina prieš akyje, o avys paskui jį seka, nes pažįsta jo balsą. O paskui svetimą jos neseks, bet nuo jo bėgs, nes nepažįsta svetimųjų balso. Tai va toks apie avis, ar ne? Apie ką čia kalba? Apie avis? Ar apie avis? Ne apie avis. Kalba apie Kristų ir apie tikinčiuosius, ar ne? Ir kartai, žinot, tas yra toks, čia jūs kaip avių banda reiškia visi, žinai. Tai palauk, raštas apie tai kalba, taip, kaip avių banda. Tai ar tai reiškia pažeminimas kažkoks tai? Iš dalies taip, parodo tą santykį, tą mažumą. Ar tu matei kur nors avį vieną lakstant, laukuose, žinai? Arklys, pavyzdžiui, būna vienas, ganosi savo avis vieną. Dažniausiai būna, aišku, žiūrint tai, kiek žmogus turi tų avių. Ten 2, 3, 4, bet viena labai retai. Čia galbūt nuo to, netgi, kur aš esu girdėjęs, kad ar vėlgi kažkokiam pamoksle, kad kai avys būdavo ganomos, reiškia kaimuose, ar ten Izraelyje, tas piemuo praeidavo per tą kaimą ir surinkdavo iš visų tas avis į vieną bandą. Ir paskui grįžus vėl, reiškia, tos avys į savo šeimininkų, tuos gardus sueidavo. Bet jos ganosi visos bendrai, klauso ganytojo balso bendrai, tai yra toks palyginimas. Po to kitas, Jono 15 skyrius galim paskaityti. Aš noriu, kad tiesiog tos nuostatos mus taip, skalautų mūsų protą ir būtų joms vietos. Jono 15 skyrius vėl nuo pirmos eilutės. Aš esu tikrasis vynmedis, o mano tėvas vynininkas. Kiekvieną šakelę man jie nedudančią vaisiaus, jis išpjauna. O kiekvieną šakelę nešančią vaisių apvalo, kad ji duotų daugiau vaisiaus. Jūs jau esate švarūs dėl žodžių, kurį jums kalbėjau. Pasilikite manyje ir aš jumyse. Kaip šakelė negali duoti vaisiaus pati savęs, nepasilikdama vynmedyje. Taip ir jūs, jei nepasiliksite manyje. Aš esu vynmedis, o jūs šakelis, kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių, nes be manęs jūs negalite nieko nuveikti. Kas nepasiliks manyje, bus išmestas laukan ir sudžius kaip šakelį. Paskui surinks šakeles, įmes į ugnį ir jos sudegs. Tai va, čia aišku galima matyti, kad yra rodoma į tai, kad į tą priklausomybę nuo vynmedžių, bet taip pat yra rodoma į šakeles. Vėlgi toks, čia apie avis, čia apie šakeles, žinai, tokie reiškia palyginimai paprasti labai, neišaukštinantys. Nors vėlgi aš sakau, tai yra tik, galbūt viena pusė, kur mes galime taip pat rasti apie išrinktą tautą, apie miestą ant kalno, apie kunigystę, kad mes esame ta kunigystė, kaip kunigai kiekvienas iš mūsų. Bet turime ir šituos palyginimus apie šakeles, apie avis, kad reiškia tos šakeliais visos kartu aplipusios tais vaisiais, ar ne? Vėlgi, kur tu matei storą vynmedžio kamieną ir ten viena šakelė puikiai neša savo vaisių. Žinai. Tas vynmedis yra aplipęs šakeliam ir neša daug vaisios. Tai va. Šakelis. Toliau kitas palyginimas būtų Mato 13. Jeigu jūs galite ir nesiversti, paklausyti, jeigu nespėjat. Ir vėl, su dangaus karalystė yra kaip su jūron metamu tinklu, užgriebiančiu įvairiausių žuvų. Kai jis pilnas, jį išvelka į krantą, susėda ir surenka gerasis į indus, o blogasis išmeta. Tai bus ir pasaulio pabaigoje. Išeis angelai, išrankios blogosius iš gerųjų. Tai va, vėl, su kuo yra čia lyginama? Čia galbūt jau ne bažnyčia, bet visa žmonija. Reiškia, su žuvimis, ar ne? Žuvys. Ir Petrui, ar ne? Kam ten Petrui sakė, kad reiškia, žmonės žvėjosi. Ar ne? Padarysiu jų žmonių žvėjais. Nereikės jums tų tinklų traukti, bet žmonės žvėjosi. Ir čia galbūt pats tas santykis yra, ir namuose turime tokį giesmyną senovinį protestantišką, 906 metais spausdintas, ir ten pratarmė yra labai drąsiai pasakyta, sako, tu tas skaitytojo, kuris dabar skaitai šią knygą, ant tavęs dabar yra metamas tinklas, tu būsi sugautas viešpačiu Jėzui, būsi paruoštas jam, reiškia, išvalytas, ir ten labai ilgai tęsiasi, daug puslapių tas nuteikimas. Ir taip ir prasideda, tos giesmės prasideda, koks esi tu peklon pasmerktas, koks tu nusidėlis, koks tu blogas. Ir gal 365 giesmė yra kalbama apie auksinės gatves, apie amžinybę su viešpačiu, apie angelus, apie tave kaip išgelbėtai. Tai va, toksai pati ta nuostata yra, teisinga. Ta prasme, o kas jau čia mes tokie, kad būtume, reiškia, kas čia drįs mane pagauti tave? O viešpats Jėzus. Žiūrėk, tu skelbsi evangeliją ir tu užmesi tą tinklą. Ir pagausi savo kolegą, savo brolį, savo sesę. Kaip ir mes buvom jo pagauti kažkada, kaip žuvys. Ir dabar esam valomi. Tai va, žuvys. Čia galbūt va, taip prieš pastatymas, tai ką aš kalbėjau apie tą individualizmą, kaip viešpats mato. Ir dabar atsiverskim romiečiams, kalbant toliau apie bendruomenę, 12 skyrių. Ir šita rašto vieta, jinai, nežinau, galbūt kaip ašinė vieta, kurią aš norėjau šiandien pabrėžti, kalbant apie tą mūsų reiškia bendravimą, betarpišką bendravimą, ne tik tą, kurį mes laikas nuo laiko pamatome vienas kitą, bet jeigu turime, reiškia, santykį gilesnį, didesnį, tai yra būtent ta pastraipa, jinai statydina tame. Romiečiams 12 nuo 9 eilutės. Meilė te būna neveidmainiška. Venkite pikto, laikykitės gero, švelniai mylėkite vienas kitą brolišką meilę. Pagarbiai vertinkite kitus aukščiau nei save. Uolumu nebūkite tingus, būkite liepsnojančios dvasios, tarnaukite viešpačiui. Džiaukitės viltimi, būkite kantrus išmėginimuose, nepaliaujamai melskitės. Dalinkitės šventųjų poreikiais, puoselėkite svetingumą. Laiminkite savo persekiotojus, laiminkite, o nekeikite. Džiaukitės su besidžiaugiančiais, verkite su verkinčiais. Būkite vienminčiai tarpusavyje, negalvokite apie didelius dalykus, bet sekite nuolankiaisiais. Nebūkite išmintingi savo akyse. Niekam net mokėkite piktų už piktą. Rūpinkitės tuo, kas dora visų žmonių akyse, kiek įmanoma ir kiek nuo jūsų priklauso. Gyvenkite taikingai su visais žmonėmis. Nekeršykite patys, mylimieji, bet palikite tai rūstybei, nes parašyta, mano kerštas, aš atmokėsiu, sako Viešpats. Todėl, jei tavo priešininkas alkanas, pavalgydink jį, jei trokšta, pagirdyk jį. Taip darydamas, tu sukrausi žarijas ant jo galvos. Nesiduok pikto nugalimas, bet nugalėk piktą gerumu. Žinot, čia žiūrint iš kokios pozicijos tu tai perskaitysi. Perskaičius tai kartais galim sakyti, vargia. Kaip taip gyventi iš viso? Neįmanoma. Bet galima sakyti taip, aleliuja. Pagaliau mes galim turėti tai, ką norime turėti, ir turėti tą vienybę, ir džiaugtis. Ir vėlgi taip labai, nes čia galima daug kalbėti, bet tie dalykai, jie vėlgi yra, kaip tu džiaugsies su besidžiaugiančiais, kaip tu verksi su tais, kurie verkia, jeigu tu nematai, kaip tavo brolis džiaugiasi ir kaip jisai verkia. Kaip mes pamatysim? Va taip atsisuki trečioj eilėje sėdėdamas į paskutinį ir pastebėsi, ar ne? Ar kas verkia, ar kas juokiasi, žinai. Į ką aš kreipiu į tą tokį, kad mums reikia būti vienas su kitu. Ir galbūt, ką aš norėjau tame pabrėžti, aišku, yra visi tie nuolankumas, meilė, tie santykiai. Ir vėl skaitant tai ir bendrai paėmus, skaitant šventą raštą. Žinot, aš gal čia yra tik mano nuomonė subjektyvi, gal kitas turėtų kitaip kalbėti. Bet aš manau, kad tikrai 90% mes turėtume ieškoti vienas su kitu taikos, meilės, ramybės, atleidimo, susitaikymo, tolerancijos, nekapoti vienas kito. Nesakyti tiesos visą laiką į akis. Ta prasme, o kaip raštas sako, reiškia, pridenkite, ar ne? Tu matai gėdą. Ar tau būtina dabar sakyti? Ei, tu ten žiūrėk, matosi viskas. Žinai. Nu. Aš nemanau, kad mes turėtume prarasti druską ir toleruoti nuodėmę ir visą kitą, bet tai, kad mes turėtume vienas su kitu ir su visais kitais žmonėmis, kiek įmanoma, kaip prašo, kiek įmanoma ir kiek nuo mūsų priklauso, gyvenkite taikingai su visais žmonėmis. Aš manau, kad tai yra mūsų kelias. Ieškoti tos taikos. Tiek tarpusavį, tiek su kitais. Būti tolerantiškiams. Vėlgi ta sąvoka. Aš esu jo kažkur minėjęs tą supratimą, man jisai dar nuo studijų laikų įsirėžė, kad tolerancija, bet visai kitų kampų. Yra toksai techninis terminas tolerancija braižyboje, tarkim, susitikau, yra, tarkim, veržlė ir varžtas. Ar ne? Dar jis jau linkčio gal žodžiu. Ir tam, kad jie judėtų, sukiotųsi vienas, reiškia, veržlė būtų galima užsukti ant varžto, yra toks tarpelis. kuris vadinamas tolerancija. Jo. Jeigu tu padarysi matmenis lygiai tokius pačius, tiek veržlės ir varžto, reiškia tai, kad jie atitiktų, tu neužsuksi paprasčiausiai jo. Reikalingas tarpelis, kuris vadinasi tolerancija, tam, kad tam tikras judėjimas būtų. Jeigu tas tarpelis per mažas, tu vėlgi labai sunkiai suksi. Nu, gali sugadinti. Jeigu jis per didelis, nukris varžtas nuo veržlės. Ir aš manau, kad nu, ta tolerancija jinai turėtų būti mūsų tarpe, kad reiškia mes ir nesuėstume vienas kito. Ir tuo pačiu, kad neįsisklaidytume. Sakytume, ai, gyvenk kaip nori, reiškia. Ai, tau atrodo elgis taip. Nu, jeigu tau taip atrodo, tai tu taip ir elgis. Yra kažkokios ribos tos tolerancijos, kad sakyti, ne, visgi jeigu tu taip elgsies, nu, tada mums sunku kartu eiti į tą pačią kryptim, žinai. Bet ta tolerancija turi būti, kad tas judėjimas, reiškia, dinamika išliktų bažnyčioje. Čia taip labai trumpai tokiu galima ir galbūt kitą pavyzdį. Ir iš viso, aišku, kai mes patiriame ar namų grupelėse ilgą laiką bendraujame, yra tokie pergyvenimai, po kiek laiko arba labai greitai pamatai silpnybės tų žmonių, pamatai jų galbūt nuodėmės ir charakterių ydas, pykčiai, kaip yra parašyta, ar ne, nesusikalbėjimai vairiausi. Bet žinot ką, aš tik tada ir pamatau šventuosius, tik turėdamas tokį santykį. Ta prasme, vėlgi, tu pamatai žmogaus gyvenimą, koks jau gyvenimas buvo, koks jis yra, ir viskai, Dieve, stebuklas, žinai, kaip toks žmogus pakilęs iš tokio gyvenimo, iš tokios šeimos, galbūt iš tokio likimo, gali taip, nu, trokšti, siekti, stengtis, kabintis, turėti tų jėgų, tai yra šlovė Dievui. O tai yra šventojų gyvenimas. O jeigu šiaip bendrai pažiūrėjus, žinai, nu, tai visi vienodai normalūs, kabutėse, žmonės, žinai. Ateini bažnyčią ir tu gali nesuprasti, ar jie nusidėjėliai, ar jie šventieji. Kur tie šventieji? Reikia iš arčiau pažiūrėti. Tada ir rasim tos šventuosius. Kad ir, tarkim, jeigu yra kažkokie šventieji ar katalikai iškelia, tai ir matosi, jie labai smulkiai aprašo jo gyvenimą. Kuo jie gyveno, kaip jie meldėsi, kaip jie tarnavo, kaip jie aukojo. Iš arti yra matomas tas gyvenimas. Tai va. Bet be abejo mes susidarėm su ydom. Su ydom, kurios mus atstumė. Ir mes tada nenorim bendrauti. Ir pavyzdžiui, aš seniau smergdavau, sakydavau, nu kodėl neateina žmonės į lasteles, į namų grupelės, nebendrauja. Dėl to, kad yra ydos pas mus tikinčiuosius. Ir ta prasme, kad galima daug tų ydų rasti, bet vėl dėl laiko galbūt stokos aš dvi tik paminėsiu. Pirma yra veidmainystė. Galvojau, kokia yda pasakins, greičiausiai tai yra veidmainystė. Kur reiškia, mes tikintieji, galbūt ne visada, bet kartais dedamės tuo, ko nesame. Galbūt tą dieną, reiškia, kada bendraujame vieną su kitu, kada susitinkame. Kada mes užsidedame Kristaus atvaizdą, bet viduje esame kitokie. Nu. Arba, nu, nežinau, kitokie galbūt, ar dengiame savo nuodėmes, ar ydas, arba nenorime pasirodyti nedvasingi. Ir aš manau, kad tas dalykas atstumė. Tiek tikinčius, tiek netikinčius tas dalykas. Reiškia, nu, veidmainystė arba nenuoširdumas, kaip jau skaičiau, su tiesia ir paprasta širdimi, kad tiesi ir paprasta širdis, jinai neturi to, tos veidmainystės. Ir, aišku, ir pats Jėzus, aš galbūt nesileisiu į tą rašto vietą, bet mato 23 skyriuje fariziejams pagrindinis yra kaltinimas veidmainiai. Veidmainiai. Jisai nieko taip stipriai nebara, kaip būtent tuos rašto aiškintojus, fariziejus, nei muitininkų, nei paleistuvių taip nebara. Sako, jūs veidmainiai, yra taip ir taip. Ir vėl aš pabandysiu iliustruoti vieną pavyzdį, paskaitysiu apie veidmainystę, skaičiau vieną tokį straipsnį. Čia yra Klifas Knechtli, turbūt nieko nesako, kaip ir man, bet tikintis matomai žmogus ir davė vieną tokį iliustraciją. Mes visi bjaurimės veidmainystė. Visi žinome, kad kryžiaus karai, inkvizicija ir genocidas Kristaus vardu yra milžiniški iškraipimai to, kuo krikščionybė skirta būti. Ir dabar viena tokia iliustracija. Prieš 150 metų Vokietijoje gyveno dievobaimingų žydų šeima. Jų gyvenimas sukosi žydų aplinkoje su jos papročiais, bet kai šeima persikėlė gyventi į kitą Vokietijos dalį, tėvas grįžęs vieną kartą namo pareiškė, kad šeima nebeturėtų lankytis žydų sinagogos, o turėtų eiti į liuteronų bažnyčią. Jauniausias sūnus buvo pritrenktas ir paklausė tokio perversmo priežasties. Tėvas paaiškino, kad dėl verslo kontaktų ir finansinių priežasčių būtų naudingiau lankyti liuteronų bažnyčią. Jaunuolis pasipiktino, pasidarė nebesukalbamas ir kandus. Jis paliko Vokietiją ir išvyko į Angliją. Ten studijavo Britų muziejuje ir parašė tokį veikalą. Religija yra opijus liaudžiai. Ir šiandien milijonai žmonių tiki jo ateistinė filosofija. Jo vardas buvo Karlas Marksas. Reiškia, tokia istorija. Mes visi žinom, kas marksizmas, komunitas, leninizmas, ar ne, tos ateistinės ideologijos, kad ta veidmainystė, jinai pamaitina tiesiog ateizmą. Jeigu yra kažkoks netikėjimas Dievu, tai nesakau galbūt, kad tai yra pagrindiniai priežastis, bet tai pamaitina netikėjimą. Ir toliau dar aš pratęsiu, jeigu nepriimame veidmainystės ar teisinga nepriimti ir krikščionybės? Ar nepasidarome riboti, jog atmetame Kristų dėl veidmainių? Ar tai ne tas pats, jei vieną dieną atsikandę neskanaus obolio sakytume, jog visi oboliai neskanus? Mano buto šeimininkė Bostono centre buvo 12 kartų gatvėje sumušta ir apipleišta jaunų juodaodžių vaikinų. Mano šeimininkė pasidarė rasistė. Ji nusprendė, kad visi tos odos spalvos žmonės yra vagys ir plėšikai. Tai prietaras kylantis iš siauro mąstymo. Ta prasme, kad aišku, sunku paaiškinti nusivylusiam žmogui, kuris nudegė nuo krikščionių, arba mums krikščionėms vėl pradėti pasitikėti savo broliais ir seserimis, jeigu tu matėjai, kad jis veidmainiauja. Arba veidmainiavo, žinai. Bet tada mes būtume tie, kurie sakytume, atsikandai vieno obolio, ir jeigu jis kartus, taip ir visą gyvenimą ir nevalgai tų obolių. Tai aš noriu vėlgi sakyti, neteisinti veidmainystės, bet vėlgi sakyti, kad mes teisingai suprastume. Kodėl, reiškia, ta veidmainystė yra kaip čia? Ir dar. Taigi, kodėl tiek daug krikščionių yra veidmainiai, todėl, kad mes visi nusidėjėliai, žmonės akivaizdžiai iškraipė Jėzų, pasinaudojo juo savo amoralumui pateisinti, bet Jėzus pats pasmerkė juos. Mes visi bandome paslėpti savo blogasias puses, arba norime suteikti joms padorę išvaizdą. Kai kurie nueina net taip toli, kad savo nuodėmingus kelius dangsto krikščioniškų žargonų ir veikla. Bet giliai savyje visi žinome, kad toli gražu gyvenimas gyvename ne taip, kaip turime, ne taip, kaip turėtume. Niekas negali išvengti kaltinimo, veidmainį, niekas išskyrus Jėzų. Jis yra vienintelis gyvenęs pagal Dievo standartus, vienintelis tobulai gyvenęs taip, kaip pats skelbė. Toksai, ta prasme, kad mes neturėkime iliuzijų. Bendraudami vieną su kitu mes rizikuojame. Kai kaip ir kurdami šeimą, tu rizikuoji. Taip, nežinau, sakyti ar ne, bet tu perki katę maišę. Iš tikrųjų, nu kaip, ar ne taip, gi mes nepažįstame vienas kitų, jau nesam. Nu, kiek tu ten maksimum keletą mėnesių, nu, metus, kitus, gal nuo mokyklos laikų, kai ką pažįstim, aš daug, nu, gali matyti, koks tai žmogus. Bet iš tikrųjų, tai mes susidarėme su visko. Taip ir va tam bendravėme vienas su kitu bažnyčioje. Reiškia, kodėl aš jau dabar nekalbu apie konkretų laiką, nu, ta prasme, lastelių, tų namų grupelių laiką. Jis gali būti visoks, tas bendravimas, bet susidūrus su tuo, ta prasme, mes turim žinoti, jeigu mes einam giliau, mes rizikuojam. Rizikuojam tai, kad mus apkalbės, kas yra be galo blogai, tai yra kaip nuodai bažnyčiai. Aš jau nesiplėsiu, yra ir apie apkalbos, bet tai yra nuodai, tai yra viskas, tai yra, nu, tokio, kažkas yra statoma ilgus metus ir per vieną vakarą prie arbatėlės gali būti sugriauta apkalbos. Bet vėlgi mes turim neturėti iliuzijų, kad Viešpatie padėk mums tai pakelti, gelbėk mums nuo šito ir... Padėk man atleisti, galbūt, jeigu mane apkalbėjo, jeigu neteisingai apie mane kažką sakė. Šito visada bu, nu, tas visada bus. Ir, ką aš dar norėjau vieną momentą. Galbūt jau minėjau, bet sakau, va, tai tikrai paskaitysiu. Iš kalbos gal jau buvo išėję. Toks, žinot, maščiau vėl eilinį kartą ruošintis, o taip, važiuojant mašinoj į darbą, apie tai, apie tą mūsų bendravimą, apie lasteles. Ir man tokia kažkaip iškilo va toksai toks sakinys, kad namų grupeliai tai kažkas panašaus į namus. Kasdienybė, kuriuose retai būna šventės, bet juose randi brangius brolius, seseris. Grįžti namo po sunkios darbo dienos, savaitės, ir gali Dievo akivaizdoje bendrauti su tikinčiais. Ten niekada nėra vienatvės. Ta prasme, kaip ir namuose tau... Nu, tu nevalgai torto kiekvieną vakarą, ar ne? Tu grįžti namo ir tie patys žmonės, žinai, ta pati aplinka pažįstama iki skausmo. Bet tai yra tavo namai. Tu gali kalbėtis, bendrauti, tai yra tavo žmonės. Tame yra tam tikra rutinos dalis, kasdienybės dalis, bet kai tu įvertini iš ilgesnės perspektyvos, tu supranti, kad tai yra didelė laimė, tai yra palaiminimas. Ir galbūt visai pabaigai toksai gal ir konkretus paraginimas, šiaip bažnyčia yra apie, taip keičiasi vienaip kitaip, bet apie 14. Namų grupelių. Yra įvairių, reiškia, ir pagyvenusių žmonių, ir šeimų lastelį, ir jaunesnių šeimų lastelį, jaunimo, paauglių, vaikų. Taip vis tiek kažkaip išsiskirsto pagal amžiaus grupės. Bet ir kiekvienas, kas nesilankojasi, gali prisijungti. Bet kada prie... Ir dar vienas dalykas, jeigu iš visų jūs galvojat, aš nežinau, ar man bus patogu, ar kaip, sakai, aš norėčiau, nu, kad tiesiog, kad mano namuose kažkas rinktųsi, ateitų pas mane į svečius. Galbūt tu turi porą, trejetą draugų ar šeimų, kurie irgi, nu, nebesilanko, tiesiog taip gavosi, dėl kažkokių priežasčių. Sakyt, nu, kodėl mums nesusirinkus vieną kartą savaitį, nesvarbu kokią dieną ir Dievo akivaizdai bendrauti, melstis. Ta prasme, tai būtų kaip naujas darinys, jums visai nebūtina galbūt derintis prie kažko tai, jeigu jūs, tarkim, nenorite. Bet jūs, jumėse kyla tas noras turėti tą gilesnį bendravimą. Bet dar vienas dalykas, kad tai turi būti organizuota. Vėlgi aš praleidau tą momentą, bet tai yra ta prasme, kad tik tokiu būdu yra įmanoma skirtingiem žmonėm rinktis. Ir bažnyčia, na, to ir skiriasi, kad jinai yra organizuota. Kaip mes pradžiai skaičiau, kad, reiškia, jau jie buvo laikomasi duonos laužimų, maldų, tai ir buvo laikomasi tų dalykų. Dėl to mes nustatome tam tikras terminą, tarkim, vieną kartą savaitėje, ar vieną kartą mėnesį, ar vieną kartą dvi savaitės, nes to reikia laikytis. Nu, nes kitaip, reiškia, tai yra, nu, tas organizuotas bendravimas, jisai turi didesnį privalumą negu tas, kada mes laisvalaikiu, laikas nuo laiko susitinkame su savo mėgiamais žmonėm. Nes tada mes esam ganomi viešpaties ir tu gauni čia pat atsakymus į savo karštas bėdas, į savo karštas problemas. Karšti komentarai būna. Nes tu ateini su karštu įvykiu savo savaitės, jisai nespėja išgaruoti, užrūkti, susiformuoti kažkas neteisingai. Ir tu gali išsilieti, verkti, sakyti ir duok Dieve kitiems stiprybės atlaikyti tai, bet tai yra teisinga. Mes turime eiti į tą bendravimą. Bet viskas, reiškia, nu, turi būti tas organizavimas, bendravimo organizavimas. Tai va, jeigu yra jumyse tas noras, tai neužlaikykit to. Ir tuo pačiu pamatom daugelį poreikių, kuriuos galim atsakyti. Jeigu kas tokoja, galime aukoti vienas kitam. Iš kur aš žinau, gal aš noriu aukoti, bet kažkas sėdi ir galvoja, Dieve, kaip man ištverti dar savaitę. Iki atlyginimo arba į kažkokią bėdą patekus, ar kažkokie kiti poreikiai, pagalbos kažkokios reikia, materialios ar šiaip darbuose kažkokiuose. Tai mes niekaip kitaip nesužinosim, kai tik būdami kartu tų dalykų. Ir bažnyčia, aš suprantu, jinai turės tam tikrą formalų veidą, jeigu jinai neturės to bendravimo. Jinai bus tokia, reiškia, kiek aš manau, suprantu, daugiau deklaratyvinio tokio pobūdžio, kada tik išpažįstamas tikėjimas, bet jisai neveikia viduje ir tarpusavį, tarp mūsų. Tai va tokios daugiau bendros nuostatos apie tą bendravimą. Ir puoselėkim tai, jeigu turim, jeigu lankomis, džiaukimis, dėkokim Dievui, neįžeidinėkim vienas kito, nesmerkim vienas kito, būkim tolerantiški. Ir tuo pačiu, jeigu yra toks noras, tai nebijokim pradėti kažko naujo visai. Sakyk, aš noriu, kad pas mane rinktųsi ir tas, ir tas. Vaik pas pastorius, kaip pastorių ar laiminat mūsų namų grupelę. Ir, nu, tiesiog bendrauti, būti Dievo akivaizdai, organizuotai tam tikru metu. Tai va, tai galbūt tiek šiam kartu ir pasimelskim.